Gepleýär Azadlyk radiosy habarlar gündeligimi diýip meniň gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabat şäheri döwlet kararsyzlygynyň senesini bellemek üçin taýynlanýar. Bayramçylyk çäreleriniň planlaşdyrylýan resmi bölegine taýynlyklardan başga da etasy dowarlaryň geçşek ýerlerini tiýmarlamak işlerine has köp üns berýär. Jemagat guramalarynyň işgärleriniň şuňlar iň köp ugradylýan ýerleri aeroportyň we döwlet tribunasynyň töwerekleri. Mawy we açyk renkli giýimli jemagat hyzmatlarynyň işgärlerini her gün aeroportyň we de tribunanın töwereklerinde görmek bolýar. Olaryň arasynda ara satçylyk işgärleri, öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri, suw çünçülügi ýyladyş we beýleki jemagat hyzmatlarynyň işgärleri bar. Mundan başga da harby awtologlar hem dürli pudoklaryň belgileri bolan 60 töwereği ulag tribunalaryň golaýynda ýerleşdirilipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary 23 sentýabrda habar berdiler. Olaryň söýlerine görä käbir awtologlarda täze prezidentiň portretleri goýulan bolsa beýleklerde öňkü prezidentiň portretleri ýerleşdirilipdir. Habarçylar jemaat gullukларynyň işgärleriniň daş töwereги tükönüksiz arastylýanlygyny süpürip ýuýanlygyny, agaçlary gyrkyp çapýanlygyny, häkimetleriň bolsa işleriň barışyna berk gözekçilik edýänligini we käte howpli şertlerde işleýän işçileri gysaýanlygyny gürrüň berýärler.
Tribunanın qoloyunda və ona baryan yolda erkekler və ayarlar dik yoxarı gidiyen depelere çıkmağa mecbur bolyarlar. Bu yıkılmak xoupunu dörediyar. Olur depelere çıkıp ot çöp qalındılarını yığınamağa mecbur bolyarlar. Hedirki ıstı günlerde depede dine bir işlemekte leysem dem almağım qiyin. Yöne ayarlar din canmağa sinançta gödövçüler oları yerlerinden turup işlemeğe mecbur ediyarlar. Oturma deyip qıygıryarlar.
Deyip adatlyň habarçysy gürrüň berdi. Şol biraktyň gözünde de şeýle şertlerde günün aşağında işleýän işgärler suw bilen öpçün edilmeýär. Bu barada habar berýän habarçynyň söýlerine görä işgärleriň agyr zähmet sebäpli ýadawlykdan başga da ýüreg agyry we dem gysma ýaly ýagdaýlary baştan geçirýän halatlary ýüze çykýar. Şuňlar gündizlerini Aşgabatda howa ortaça 36 gradusa çenli gyzýar. Yurdun hekimetleri devlet kararsızlığının 31. yıllığını davaralı bellemege tayinlanyar kavada anlaştırış ve aratsaçlık işlerinden başka da tutuş yurt ve önseri petitseler geçirliyar. Marda devlet işgärleri dürlü çarelere iyidi giderlik atnaşarlar. Mardaki havar simının söylerine göre şunlar devlet televizyonunda bayramçılık günü görkodulacak reportajlar hem tayarlanyar ve olara saylanan çareçiler köpçülükleyin katnaştırılıyar. Öňden gelýän tejribelere görä ýurtda bayramçylyklaryň bellenşi öňünden sahnalaşdyrylyp ýazgy edilýär we bu reportajlar bayramçylyk güni döwlet telewizionasynda görkezilýär. Üç hepde bäri ýurdun iladynyň dürli gatlaklary bayramçylyga taýýarlyk görmek üçin dürli çärelere gatnaşdyrylýarlar. Studentler we döwlet işgärleri paýtagtyň hemme ýerlerine geçen repetisiýalara gatnaşýarlar, gatnaşmagy mejbur edilýän çäreçiler daşky görnüşüne görä taýýanýar. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri garaşsyzlyk gününiň ýetip gelýänligini habar berip, taýýarlyklaryň çäginde ýüze çykýan meseleleri we iladynyň mejbur gatnaşdyrylmagy barada maglumat bermeýärler. Şol Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň senesini ilginci edek tiyade prezident Serdar Berdi Muhammedov'un yol başçılığında belliyar önkü prezident Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un oğlu Şölün Mart ayında devlet başına geçti. 2017 ýylda Gurban Guly Berdimuhammedow kararsyzlyk gününi 27 sentýabrda geçiripdi. Onuň öňe çäri gatyr Türkmenistan döwlet kararsyzlygyny alan gününi 27 oktýabrda bellepdi. Türkmen ýolbaşçylary kararsyzlyk gününi ütkötmek kararyna şu jaka çenli resmi düşündürüş bermedi.